Beno, esan dugu behintzat erabakiko duela Islandiak baleen izau debekatzea, galdera da zergatik, eta hemen diozu ez, hasieran diozu, eta justu ez da, hainbeste urtetan herritarrek egin dituzten protestengatik.
Ez.
Zergatik da?
Kasu batean, bi argudio aipatzen dira hemen, eta argudio hoietako batean bai da herritarren protestak, esan nahi da baita, herritarrak kontzientziatu dienean edo, fin, edo, igual ez da gita herritarra esan behar, edo kaletarrak gero eta animalitatik urbilego, urrutiago bizi garenok. Hasi garenean baloratzen bizi basatiaren eta animalien eta historio guzti hori, ba, sentiberago gaude haien sufrimentuaren eta aurrean eta, orduan, horrek ekarri du baita ere turismoaren gehitzea. Orduan, orain, ikusten da, baleak ikustea, bihurtu dela
turismo
mota bat. Labur bilduz, Islandiari gehiago komenitzaio, balea bizirik eukitzea, hilda eukitzea baino.
No, yes. Zer esaldi badiozu, zertarako hil errentagarriagoak badira bizirik ez? Erregan, bai. Errentagarritasun ikuspegi badago, alde batean bai. Edo bestean.
Tamales, horrek funtzionatzen du. Olako zerbait gertatu zaie Islandian. Turismoarekin, hau da, diru gehiago ematen digu baleak ikusteak, oia garrapatzea baina. Badago beste parte txiki bat, eta da, Islandian asko jaitsi da balearen konsumoa, balearagiaren konsumoa, eta esportatzen zuten, esportatu nahi zuten Japoniera. Baina nunbait, edo prezioz, edo kopuruz, edo dena dalakoz, ez du bere espektatiba bete. Orduan, bi gauza juntatuta, ez da interesa oso handikoa.
Baina bada, beste arrazoi, bueno, arrazoi bat baino gehiago esan dugu, erabaki honen, beste, ekarriko luken onura bat, beste artikulu batek aipatzen duena, eta hori da, onura ekologiko bat ekarriko lukela, baleak bizirik, usteak, eta ki nola lotzen da, bueno, ekologia lotzen da, animali espezie bati bizirik irautearekin, baina bada beste arrazoi bat, ez?
Eta hori ja, hori bai sartzen da, gaur egun ja, mainstream bihurtu da negaiarekin, klimaren aldaketa eta karbonoa. Bueno, gu hartu dugu nolabait argudioa ilustratzeko iturri bezala eta ari nagusia segitzeko bezala, munduko diru funtsak edo nazioarteko diru funtsak berrikitan azken boletinean atea duen ikerketa bat, lauzpabost ekonomialarik egina, eta horiek argudiatzen dute haiek egin dute labur biltze lan bat dagoen dokumentazio zientifikoaren desatute. Ze ari gara gu azkeneko baleak hiltzen, hain obsesionatuta gaudenean karbonoa atmosferari kendu eta lurpean, edo kasuntan itxasuan urpean kolokatzeko beharra ikusten dugunean, ze ari gara gu baleak hiltzen, horiek dira eta dauzkagun erraminta natural importantenetako batzuk.
Osa, baleek nolabait harrapatzen dute edo xurgatzen dute o nola esango genuke zeobia.
Bueno, eta hori esplikatzen dute, kontatzen dute nola funtzionatzen duen baleak nola funtzionatzen duen bere bizi ziklo osoan zehar, bai elikatze aldetik eta beraz elikatze horretan ze eragin daukan itsasoan eta hori nola gurutzatzen den karbonoaren zikloarekin. Eta orduan, bai ikusten da garbi, nola bale batek bere 50, 60 urteetan zehar daukan tamaina handiarekin, bale Islandian errapatzen zituztenak guain txikiagoa ziren. Orduan, beren tamainarekin lotuta, esaten dute, eske bale batek egiten digu guri funtzio ekosistemiko bat, ba milaka zuhaitzen parekoa.